Evanđelje po Mateju iz 5. glave želim da čitamo od 14. do 20. stiha sa željom i molitvom Gospodu našem da nam to posluži za duhovnu hranu. Reči našeg Spasitelja. Sveto Evanđelje po Mateju, 5. glava, 14. stiha. Vi ste vidjelo svetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Niti se užiže sveća i meće pod sud, nego na svetnjak, te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra dela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke. Nisam došao da pokvarim, nego da ispunim. Jer vam kažem zaista, dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dokle se sve ne izvrši. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome. Ako izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome. Ja vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. To je deo koji sam želeo da pročitamo. A sad možemo uzeti jedan trenutak za molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni u carstvu večne slave, prebogati ljubavlju i dobrotom u srcima koja si očistio od greha, oslobodio od sveta. Tebi, Tvorcu i Ocu našem nebeskom, o Gospode Bože naš milostivi, mi želimo u srcima našim da se poklonimo, da se tebi predamo i poverimo, tebi, našem nebeskom Ocu, Hristu, Sinu Tvom, da pripadamo celim srcem i svom dušom. Pred svetim licem Tvojim sabran je, o Bože, oko reči nauke Tvoje. Mi delimo samoću sa Tvojima izbranima, rasijanim širom po svetu, gde su dva ili tri sabrani u ime Tvoje, i sa onima koji se nalaze usamljeni i udaljeni, jedan ili jedna po jedna, u raznim mestima. Oko reči nauke Tvoje sabrani, Gospode Bože večni, verujući da Ti u milosti Tvojoj raširio si krila milosti i zakrilio decu Tvoju, o Gospode. Koliko mi u našem siromaštvu vidimo i osjećamo, ne želimo sveta i greha, ni lažnih i prolaznih zadovoljstava i radosti ovoga sveta. A tebe molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da nas ti sačuvaš od lažne pobožnosti. Da nas ti sačuvaš, o Bože, od lažne vere. Sačuvaj nas od verovanja u prevaru neprijatelja. I daruj nam, Oče naš nebeski, sve više i više duhovno poznanje Tvoje reči istine, učiniti, o Gospode Bože naš milostivi, da naša duša bude gladna tog hleba života i žedna izvora Tvoje istine. Da u Tebi svakda nalazimo novu snagu duhovnu, novu radost našem srcu, novi mir duši našoj. Svetlo sa visine neka nas obasjava, o Gospode Bože svemogući, kada iz naših slabih srca podižemo molitve Tebi, našem nebeskom Ocu, da budeš milostiv i onima koji nas gone. Budi milostiv, o Gospode Bože svemogućim, i onima koji na nama i u nama preziru Tebe. Milostiv budi, o Gospode Bože svemogući, i onima koji umnožavaju znake pobožnosti, a čuvaju se od sadržine Tvoje istine. Milostiv budi, Gospode Bože svemogući, i onima koji žele sedeti na dve stolice ili ići na dva puta. Oče naš nebeski, milostiv budi nama, da mi ne bismo želeli tog zadovoljstva koje je ispunjeno razočarenjem, da se ne bismo uzdali u tu nesigurnost koja je u svetu, i da ne bismo želeli, Oče naš nebeski, da izmešamo Tvoju svetu istinu sa prevarom ovoga sveta, jer nema zajednicu videlo sa tamom. Oče naš nebeski, Tebe molimo da nam Ti oprostiš kad vidiš da se suviše mnogo praha ovoga sveta nakupilo na noge naše dok prolazimo kroz svet ovaj, i da nam Ti daruješ, o Gospode Bože naš milostivi, da tražimo Tvoje sveto i duhovno prisustvo i Tvoju zajednicu, jer Ti naukom Tvojom pereš noge naše od nečistoća ovoga sveta. Daraj nam Ti, Oče naš nebeski, revnosti, da tu Tvoju svetu poniznost ne zanemarimo i Tvoju pomoć da ne zapostavimo. Ti nas vodi i čuvaj, o Gospode, snago naša i uzdanica naša. Hvala Ti što si prisutan u reči nauke Tvoje, u sredini našoj i u srcima našim. Hvala Ti za Tvoje svete opomene, savete i uputstva, Bože. Hvala Ti što nas čuvaš od zamke Sotonine. Ti ispunjavaj srce naše zahvalnošću i duše naše radošću i mirom Tvog spasenja. Ti ispunjavaj srce naše Tvojom čistom ljubavlju i drži nas neopoganjene od sveta. Oče naš nebeski, Ti si blag i mnogo milostiv svima koji Te prizivaju. Odvoj nas od sveta. U svemu što mi osjećamo i vidimo, pa i onome što Ti znaš, a mi još ne vidimo. Očisti nas od greha, o Gospode, i učini nas sličnim našem Spasitelju, jer u njemu Ti nalaziš Tvoje pravo i potpuno zadovoljstvo, jer je u potpunosti on tebi ugodan. O, daj nam ti, Gospode, da tim stopama i tragom njegovim hodimo i da u tebi nalazimo radost i utehu našim dušama. Oče naš nebeski, daruj nam tvoja sveta svjedočanstva i tu silnu snagu tvoga duha da i u buri i u nevolji u našim srcima vlada tvoj sveti nebeski mir. Da u tugama i žalostima ovoga života naša srca ispunjavaju tvoje nebeske utehe. Da u borbama protiv greha i sveta možemo držati sebe neopoganjeno od sveta i u Hristu Sinu Tvome da mi budemo mrtvi grehu i svetu i greh i svet nama. Da cijelo naše biće Tebi pripada, o Gospode Bože, radosti naša, kruno slave za kojom čezne duša naša. Večna slava Tebi, Tvorcu i jedinom spasitelju naših duša, jer si nas radi, prezren i odbačen na zemlji bio, izmučen i razapet, u mukama tela umirao, u neizmernom bolu duše, prvo svešteničke molitve uznosio ka prestolu slave Boga Višnjega. O, hvala ti, što si baš tim putem hodio koji ti je Otac odredio, da bi nama pokazao da nema ništa bolje, ništa radosnije, ništa dragocenije, ništa lepše, nego s tobom biti odvojen od sveta i greha, odreći se sebe i svega što je na svetu, uzeti krst svoj na sebe i hoditi za tobom, jemče i posredniče večnog zaveta, večnog spasenja. Amen. A možemo biti vrlo zahvalni Gospodu kada prolazići kroz svet ovaj osjećamo da to nije naš svet, da smo stranci, da smo tuđinci u ovome svetu. Kada u našim srcima ne osjećamo želju da se priključimo tom svetu ili da se njima približimo i pridružimo na njihov način, ali kad je tako, još uvijek treba da budemo na straži i da mislimo da li je to duhovno osjećanje ili je to samo jedna navika, da nam je najlakše i najugodnije ono što smo navikli i naučili. I da bismo to provjerili, možemo razgledati sebe i svoj život pa vidjeti šta još ima od sveta, da li želimo i od toga da se odvojimo i uklonimo i to da odbacimo. Da li želimo obući se na skroman način, na način pobožnosti, ali u svom srcu sačuvati nešto od sveta, od greha? Da li možda želimo pred svetom da se pokažemo kao sluge Hristove, a u samoći ili u privatnom životu kao sami svoji? Pa ako vidimo, a vjerovatno da ćemo vidjeti ako gledamo, tragove sveta i greha u našem životu, onda možemo znati da imamo pravu želju da budemo učenici Hristovi, ako smo voljni da se od tih tragova
očistimo. Ne da se očišćamo beskrajno. Jedan proračunati napredak svaki dan po jedan milimetar ili nedeljno po jedan milimetar, samo da ne bismo otišli suviše blizu Gospodu. Ne. Nego ako želimo zaista da se očistimo onako kao što je apostol Pavle kazao, 3 puta molih Gospoda da to ukloni od mene, a on reče, moja blagodat je dovoljna. Šta to znači? Je li on onda prestao da se moli? Je li on uzeo tu blagodat kao nešto što nije vredno moliti više? Ne mislim. Ja verujem da su te molitve 3 puta i 3 puta i opet 3 puta nastavljene do kraja njegovog života. I tako se ta blagodat našeg nebeskog Oca kroz Hrista pokazuje u životu njegovog naroda. Ovdje u 5. glavi kaže u 12. stihu da se radujemo i veselimo, jer je velika plata naša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre nas, da se radujemo, da se veselimo, što imamo zajednicu sa prorocima u trpljenju, u stradanju. Ko je progonio proroke? Filisteji? Amalici? Izrael je progonio proroke. Juda je progonio proroke. Narod koji se zvao imenom Gospodnjim je progonio proroke. Ko je pomagao tim goniteljima? Oni koji su htjeli da budu sačuvani od progonstva, koji su htjeli da na njih ne dođe progonstvo, koji su imali izvesne račune ili izvesnu trgovinu. Zašto su starešine Izraela pristali na pismo koje im je napisala Jezavelja u ime Ahavovo, da učine takav odvratan zločin, da ubiju pravednika da bi zadovoljili bezakonika? Zašto su oni to uradili? Da bi i dalje bili starešine, da bi i dalje bili pod zaštitom toga bezakonika i da ne bi slučajno i oni našli dela u trpljenju onoga pravednika. Te starešine u Izraelu nema izgleda, bar se ne pokazuje da su oni mrzeli Nabuteja, da su oni htjeli da čine bezakonje od svoje volje, ali kad je u pitanju račun, kad je u pitanju njihova sigurnost, kad je u pitanju vlast ili jača sila, oni su onda išli tom takozvanom linijom manjeg otpora. Zašto? Nisu znali za Boga. Nisu znali onoga koji je car nad caravima i sudija nad sudijama, gospodar nad gospodarima, koji će na kraju baciti telo i dušu u večni oganj. Kako su im to zaboravili? Odakle im to? Vi ste sol zemlji, kaže Gospod u 13. stihu. Ako sol obljutavi, izgubi ukus, postane neukusna, šta će biti upotrebljeno da se da nekakav ukus ovoj zemlji koja je skroz neukusna zbog greha i bezakonja roda čovečijega? U svom ograničenom iskustvu ja još nisam video, ne znam da sam video neslanu so. Neko je pričao da to može da se dogodi nekakvim hemijskim procesom i tako dalje, šta se dogodi, šta bude. Ja sam video skamenjenu sol koja je bila izložena vlagi i onda kad se osušilo, sve je bilo kao kamen. I takva sol je bila dosta teška za upotrebu u našem svakodnevnom životu. Ali kakva je ovo sol koja je neslana? Ako se sol koristi da se osoli jedno jelo, i ta sol nije više slana, kakva je ta sol? Pa kao to neslano jelo. Iako jedan veran koji treba da je sol zemlji izgubi svoju duhovnu slanost, svoj duhovni ukus. Na koji način je on to izgubio? On ima ukus sveta i greha. U tome je ta neslanost. Takav svedok nije svedok. Takav veran nije veran. Takav učenik Hristov nije učenik Hristov. A sad pitajte njega ili nju, oni će kazati da jesu. Ali dela i život i ponašanje govore glasnije nego njihove reči. I to je ono od čega Gospod hoće nas da sačuva. Da mi ne želimo njihovih radosti i njihovog zadovoljstva, da ne želimo njihovog straha i njihove slobode. Jer mi smo na slobodu pozvani da služimo Gospodu našem Isusu Hristu, ne da činimo ono što je nama po telu ugodno i još više ne da budemo licemeri pa da proglasimo za duhovno ono što nam godi našoj taštini ili našem ponosu. Takvu so koja je izgubila ukus, Gospod kaže, nije vredno čuvati, ona je vredna da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Šta to znači? Ako ljudi budu gazili tu so, ta će se so razmetnuti, ta će se so izmešati sa prašinom, sa zemljom, sa prljavštinom i neće se više ni videti. I tako možemo da vidimo da se događa kad se verni izjednače svojim mišljenjem i osjećanjem sa svetom, vrlo brzo oni će se izjednačiti i svojim običajima i svojom odećom i svojom pojavom sa svetom i grehom. Njih je izgazio svet ovaj i oni više ne stoje kao znak i svedočanstvo Gospodnjeg svedočanstva. Gospod kaže dalje u 14. stihu: vi ste vidjeli svetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Nisam spomenuo pre ovih stihova, mogu sada da spomenem ovu kvalifikaciju, ovo ime, ovo zvanje i ovo stanje. Biti so zemlji i videlo svetu ne može svako sebi da prisvoji. To će biti još jedna laž. To se dobija posle ovih prethodnih stihova, kada to iskusimo, kada to primimo, kada u našem stanju, u našem srcu bude takvo stanje da u to verujemo i tako živimo. To se daje onima koji su shvatili svoje duhovno siromaštvo i koji pouzdanim, nedvoumljenim korakom idu putem Carstva Nebeskoga, koji su oplakali svoju razdvojenost ili odvojenost od svoga spasitelja i svoju zajednicu sa svetom i grehom, koji su u srcu svome krotki, kao što je bio sluga Gospodnji Mojsije, i koji će naslediti zemlju u koju ih vodi, ne Mojsije, nego Gospod Isus Hristos. Koji su gladni i žedni pravde i koji se hrane sa te trpeze iz tog izvora, koji su primili milost u tolikoj meri da su milostivi da bi svakda iznova bili pomilovani, čije je srce očišćeno poznanjem reči Božije i tom duhovnom promjenom koja je u prethodnim stihovima već opisana i prikazana, naznačena, koji kroz Hrista i u Hristu vide Boga. Čija srce ispunjava mir čiste savesti i koji su željni onog mira gdje nema mržnje zavisti, koji primaju na sebe od Gospoda taj dar da se deca Božja nazovu i stvarno budu, koji u progonstvu drže pravdu gospodnju i trpe progonstvo? Jer imaju mnogo više od gospoda podareno nego što svet u grehu može zapretiti, pa čak i ostvariti u izvesnoj meri protiv nas. Koji će radije trpeti sramotu nego deliti slavu ovoga sveta koja je sramota izbranima? Koji slušajući svakojake rđave reči, lažne reči, gospod radi, priklanjaju kolena svoja pred njim i mole za milost žrtvama svog pravog neprijatelja. Koji su našli i primili u gospodu svome tu radost i to veselje, to radovanje, znajući da je nagrada na nebesima, ne ta nagrada koju ću ja svojim trpljenjem zaraditi, nego nagrada koju je pripremio gospod, koji s njim zajedno trpe ovdje na zemlji, da bi tamo večno carovali, i ne samo tamo, još ovdje na zemlji, da bi carovali nad svetom i grehom. I sva bezakonja, sve nevolje, sva prezrenja, pa i sve opasnosti upotrebili kao novu priliku i mogućnost za sveto i istinito svjedočanstvo Božje reči. Da pozovu grešnika na pokajanje, da utvrde i podrže pravednika na putu spasenja, da opomenu onoga koji se od gospoda udaljava i da podignu one koji padaju, da budu sluge Hristove. Radojte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Tako su progonili proroke pre vas. Takvima gospod kaže: vi ste so zemlji, vi ste vidjelo svetu, ali on i to kaže. Ne može se taj grad sakriti kad na gori stoji. Pa zašto ne može? Zar nisu za vrijeme rata gradovi, da bi se sačuvali od bombardovanja, isključili svetla? Preko noći bio je potpun mrak, da avioni ne mogu, iz aviona da se ne može vidjeti gdje je grad, da ne mogu baciti bombe na njega. Gospod nije tako načinio grad Novog Zaveta. Naše svetlo, njegovo svetlo u našem životu treba da svetli još više kad bombe padaju, još više kad neprijatelj navaljuje. Slava i veličanstvo Boga Višnjega svetli sa krsta neuništivim sjajem kroz sve naraštaje. Večno će se proslavljati ime Boga Višnjega kada je tvorac umirao na krstu za grešno stvorenje, da bi tom grešniku i tom palom čovječanstvu otvorio vrata nebeska. I gospod kaže: ja vam dajem da budete vidjelo svetu. Nemojte se sakrivati. Svetlite mojom svetlošću i budite utvrđeni na toj gori večnoga spasenja. Nemojte biti kao Lot, kojemu je gospod kazao: beži na ono brdo i ne osvrći se. A on je zatražio utočište u manjem gradu. Tam mali je, pa ću se tamo skloniti, kaže Lot. A gospod nam kaže: ne ljubite sveta ni što je na svetu. Čije srce ispunjava ljubav ovoga sveta, on nema ljubavi očinske u sebi. Gospod kaže: sveća nije upaljena, ne svetli sveća zato da bi je stavili pod sud, da bi je sklonili, poklopili nečim, da se ne vidi, nego se postavlja na svetnjak, na uzvišeno mesto, na mesto koje je određeno za tu sveću. Te svetli svima koji su u kući. So je celoj zemlji. Videlo je celom svetu. Sveća je svima ukućanima. Nije ostavio Gospod nijedan deo našeg života, nijednu stranu našeg življenja, neobasjanu njegovom istinom. I Gospod kaže u ovim stihovima, ovim rečima, budite verni kad ste među svetom. Budite verni kad hodite po zemlji i živite na toj zemlji. Budite verni u domu svome, jer taj dom je privremen i vi putujete u večni dom. On kaže ovdje da se tako svetli videlo vernih pred ljudima, da vidi svet vaša dobra dela i da bi oni imali prilike, mogućnosti da slave Oca našega koje je na nebesima. Pogledajte na prvi stih 6. glave. Pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače plate ne imate od Oca koji je na nebesima. I kad ne bi bilo sljedećih stihova, neko bi mogao da misli, pa da, to je svoju pravdu, ali Gospodnju pravdu, to treba tako da činiš da svi vide. Evo ovaj 16. stih 5. glave kaže, se svetli videlo vaše pred ljudima, da svi vide vaša dobra dela. I na taj način da slave Oca nebeskoga. A neko bi mogao da protumači taj 16. stih na takav način, pa svet treba da vidi ona dobra dela koji će njima dati razloga da slave Oca, a da ne vide ono što oni ne volu. Ja verujem da bi neprijatelj jako želeo da se mi počnemo pogađati sa njime, jer onda on dobija, mi gubimo. Ali Gospod ne traži to od nas. Gospod traži od nas nešto sasvim drugo. Pazite da ne činite nepravdu svoju, apsolutno ništa da ne činite radi toga da biste pridobili poštovanje, priznanje, ljubaznost ovoga sveta oko vas, grešnika. Mislim da negdje u poslanici apostol Pavle piše učenicima, sami znate, kaže, da nismo vam propovedali nauku Hristovu laskanjem, ili smo, da nismo tražili ljudima da ugađamo, nego smo objavili istinu Gospodnju. 16. stih 5. glave. Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela. Dobro, kad je so je slana, jel ta so želi da svi znaju da je ona slana? Jel so viče? Jel so radi nešto? Ništa. So je samo slana i to je sve. So drži svoju slanu prirodu. I ako se uzme malo soli i stavi u jelo, bit će malo slano. Ako se stavi više soli, bit će više slano. So ne može da radi ništa, nego da bude slana. Tako veran ne može da radi ništa dobro, nego da liči na našeg Gospoda Isusa Hrista, da radi njegovu volju. Videlo svetu. Znamo u početku stvaranja, kaže, stvorio je veće videlo da upravlja danom i stvorio je manje videlo da upravlja noću. Jer sunce može išta drugo da radi nego da svetli i da greje. Da li mjesec može da radi išta drugo nego da prenosi tu svetlost na zemlju? Svetli. Tako je stvoren. I tako živi. Tako postoji, tako obavlja taj posao za koji je stvoren. Ta sveća koja je upaljena, može li ta sveća da bira, e sad ću da zasvetlim kao nikad, onda ću da se ugasim jedno vrijeme i da se odmaram? No, takve stvari ne postoje. U prirodi te sveće je ili da je ugašena, ili da je upaljena. I da svetli. E sad, ima i nekih ovako posebno obdarenih sveća koje nisu ugašene, a ne svetle, jednako se dime i najbolje ako čovjek ne mora da bude suviše blizu, jer to je zagušljivo. U prirodi jedne upaljene sveće je da svetli. Ne da svetli ovome, a da ne svetli onome. svetli svima koji su u tome domu. Na takav način da se svetli naše vidjelo. Naš duhovni život da bude neprestan, da bude stalan, to da bude naša jedina želja i namjera, bez obzira da li neko gleda ili ne gleda. Bez obzira da li neko čuje ili ne čuje. Ja to radim, ne svet radi, nego Gospod radi. To je moja zajednica sa Hristom. To je moja pokornost mom nebeskom Ocu. To je moje jedinstvo sa prorocima i apostolima. To je moje poslušnost reči Gospodnjoj. Tako da se svetli vidjelo naše. I ko se postidi mene pred ljudima, i ja ću se postideti njega pred Ocem svojim i anđelima nebeskim. Ako se ponosi time što je on hrišćanin, visos dolazi pred propast. A pre slave, smernost. Prema tome, šta treba da radimo? Da li da budemo visoki, toliko da se spotaknemo i padnemo, ili da se pretvaramo da smo toliko niski, da nikad ništa ne uradimo, da se sakrivamo? Ne, Gospod kaže, tako da se svetli, kao što je so slana, tako da bude život vaš duhovan. Kao što sveća svetli, takav da bude život vaš. Šta se događa kad sveća svetli? Njeno telo je sve manje i manje. Njeno telo se troši u toj svetlosti. Tako da se svetli vidjelo naše pred ljudima. Pa iako se moj spoljašnji čovjek raspada, unutrašnji obnavlja se svaki dan. I onda Gospod kaže, nemojte misliti da sam ja došao da pokvarim zakon i proroke. Zašto su ljudi mislili da je on došao da pokvari zakon i proroke? Ili zašto je on to kazao? Kazao je zato što su tako mislili. Ne bi on njima kazao, nemojte tako misliti, da oni nisu tako mislili. I on ih ispravlja u tom mišljenju njihovom. Kaže, ja nisam došao da pokvarim. Ja sam došao da ispunim. Zašto su mislili da je on došao da pokvari? Zato što nisu razumjeli zakon i proroke. Da su razumjeli zakon i proroke, odmah bi shvatili da je on došao da ispuni. Kako je Natanilo shvatio istog trenutka? Kad mu je Gospod kazao, ja sam te video pod smokvom. A on kaže, učitelju, ti si sin Božiji, ti si car Izraeljev. Kako ga je prepoznao? Nije ga prepoznao po telu. Prepoznao ga je po reči svjedočanstva koja je tekla sa usana našeg Gospoda. Kako se utvrdio u tom poznanju Natanilo? Jer je video da u tom telu ta reč Božja živi u punoj snazi. Gospod kaže da je došao da ispuni. I apostol Pavle piše da je Gospod bio sluga obrezanja, ako se dobro sećam, da ispuni obećanje ocevima, da se potvrdi to svjedočanstvo, da se pokaže da je on taj koji je trebalo da dođe i tako dalje. Da u tome, u tom obrednom poslušanju zakona, Gospod nije nas uputio da i mi idemo time. Da je to bilo nešto što je urađeno radi prošlosti, ne radi budućnosti. S druge strane, duh zakona, duh pokornosti Božjoj reči i Božjoj volji, taj duh i dalje ostaje, jer taj duh Božji je duh večan. Gospod kaže ovdje, dokle nebo i zemlja stoji, neće se izbrisati, neće nestati, iščeznuti, ni najmanjeg slovca ili jedna tačka ili zapeta iz zakona, čak ni jedan naglasak. Dok se sve ne izvrši, kad je već reč o naglasku, mogu da spomenem tamo u Evanđelju po Jovanu u 3. glavi gdje naš Gospod govori Nikodimu i kaže na o tom duhovnom rođenju, kaže duh duše gdje hoće, vetar duva tamo gdje se nalazi i ti vidiš njegovo delovanje, a ne vidiš početak, ne vidiš kraj. Da na onom jeziku kojim je pisana pisma ili prevod pisma Novog Zaveta, ta reč koja je tu zabeležena, tražim sada, to je 8. stih 3. glave po Jovanu, gde kaže duh diše ili duše gde hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi, kuda ide, takav je svaki čovjek koji je rođen od duha, ili na takav način se ostvaruje to duhovno rođenje, ili odvija, obavlja, događa, koji čitaju iz drugih krajeva gde smo mi odrasli, on čitaju to kao duh, duh diše. A pre svega, ne znam da li je duhu potrebno da diše, on ne troši kiseonik. Nego ovo dihanje na hercegovačkom jeziku znači kretanje. I ovaj duh nije duh, nego duh, vetar. I na drugim jezicima to će se naći na takav način prevedeno. Želeo sam samo to da spomenem, jer mi se čini da je to bilo u izvesnoj meri na spoticanje, to nerazumevanje na srpskom jeziku ili od strane nekih na srpskom jeziku. Kaže Gospod, vraćam se ponovo na ove reči, dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjeg slovca ili jedne title i zakona, dokle se sve ne izvrši. Koliko je reč Božja važna našem nebeskom Ocu i koliko je ta reč važna našem Spasitelju da se ispuni volja nebeskog Oca. On kaže dalje ovdje u 19. stihu, ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u Carstvu nebeskom. Ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u Carstvu nebeskom. Na engleskom je slično tako napisano i ja mislim da se i ovo može razumjeti na pogrešan način. Ovo nije napisano da ako neko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, on će još uvijek biti u Carstvu nebeskom, samo on će tamo biti najmanji. Neće imati neki viši čin i neki viši položaj i takve stvari koje ljudi ovdje na zemlji zamišljaju. I vide i za koje se bore i žele da to ostvare. Ako izvrši, taj će se veliki nazvati, i nauči, ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u Carstvu nebeskom. I ovo sam čuo da neki koji čitaju, pa čak i uče druge, smatraju da to će biti tamo oko prestola Božjega, najbliži će biti apostoli, odmah iza njih neke starešine koji su valjda ostali verni do kraja. Pa onda, koji su u službi, pa tako redom dalje, no, tamo na kraju negde, blizu vrata nebeskog carstva, bit će tako obični verni koji nisu bili ništa drugo nego samo verni. A ja mislim da je takvo shvatanje i razumijevanje potpuno strano i nepoznato nauci Novog Zaveta. Gospod je kazao da će carica Savska doći s kraja sveta na sud sa rodom ovim i osudit će ga. A gle, kaže ovdje veći od Solomuna, kaže da će ni nevljani, i ne kaže da će car ni nevijski ili njegovi ministri izaći, nego ni nevljani će izaći na sud sa rodom ovim i osudit će ga. Šta to znači? Ko su ti koji će suditi svetu? Koji su odvojeni od sveta i greha. Taj sud počinje danas i ovdje od kuće Božije, od onih koji nose ime njegovo. Ako ne nose njegovu odeću i ne jedu njegov hleb, uzalud sami sebe nazivaju njegovim imenom. Jevreji su isto kazali, nismo mi rođeni od razvrata, od nemorala, naš je otac Bog. A naš Gospod njima na kraju kaže, vaš je otac đavo i njegovo zadovoljstvo vi hoćete da činite. Naravno, oni su ga mrzeli zbog toga i on je znao da će ga oni mrzeti zbog toga, a ipak im je to kazao, bilo je potrebno da oni to znaju. Ja se nadam Bog samo zna šta se dogodilo od onog što nije zabeleženo, ali ja se nadam da su neki od tih Jevreja kroz vreme shvatili i razumeli tu reč i iskreno se pokajali i utekli od toga koji je hteo da bude njihov otac zla i laži i pribegli pod zakrilje pravog oca, oca nebeskoga. Kaže ovde Gospod da onaj koji pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u Carstvu nebeskome. Najmanji bit će poznat u Carstvu nebeskome, ne da će on biti, to je moje shvatanje i razumevanje, da ove reči to znače, ne da će taj najmanji biti u Carstvu nebeskome kao jedan od naslednika večnog života i večne slave, samo najmanji, nego naprotiv, onaj koji je reči i zapovesti Božije pokvario i tako učio druge, njegovo ime će biti u Carstvu nebeskom poznato kao najmanje, kao najnevrednije, kao najništavnije. U nekim velikim državama, carstvima, kad je neko bio osuđen na izgnanstvo, po njihovom zakonu bilo je zabranjeno da se čuje ime te osobe. Niko više nije smeo da izgovori to ime, jer to ime tako bilo strašno, odbačeno, prezreno. Takvo će biti ime onoga koji je izvrnuo, pokvario zapovesti Božje i tako uči ljude. On je jako vredan. Imamo jako dobar primer u rečima našeg Gospoda ili u njegovom kušanju ili probi u pustinji, ko je taj bio koji je izvrtao zapovesti i tražio da se to prihvati kao istina. Gospod kaže Kapernaumu: koji si se do neba uzdigao, do pakla ćeš propasti. Gospod kaže tom herovimu zaklanjaču: basit ću te na zemlju kao nešto odvratno gadno. Najmanje, najnevrednije, najništavnije. Ako je taj koji je izvršio i naučio, koji će se veliki nazvati u Carstvu nebeskome, čim znamo onoga neprijatelja, znamo i našeg najboljeg prijatelja. I samo oni ne poznaju Hrista, koji nisu poznali da im je neprijatelj zaista neprijatelj. I tako vidimo da pred nama su postavljena dva primjera. Jedan koji kvari zapovesti Božije i uči tako ljude, a jedan koji je izvršio i svojim primjerom i svjedočanstvom uči tako ljude. I on nama ovo iznosi da bismo znali za kim da idemo i od koga da se čuvamo. I da bi naša dela i naš život bio u skladu sa onim kome služimo, koji je naš gospodar, koji je naš učitelj, koji je naš vlasnik, njemu da pripadamo. A onda u 19. stiku kaže: ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči, tako najmanji nazvaće se u Carstvu nebeskom. Apostol Pavle kaže, sad vidimo kao kroz staklo, kao u zagonetki, sad nešto znamo. On kaže, nisam savršen. Je li moguće onda da čak i apostoli su nekad pravili greške? Ili, da pitam drugačije, je li moguće da nisu? Šta će onda biti sa našim greškama i nedostacima? Šta će biti kad mi pogrešimo? Pomislimo ili verujemo da značenje jedne reči ili stiha u pismu je tako kako nije. Odakle to dolazi? Takva zabuna ili takvo nerazumevanje ili takva greška? Naš Gospod kaže: navalite da uđete na tesna vrata, idite uzanim putem. A prorok Miheja govori svim tamo prorocima, Ahavovim, 400 njih i kako se zvao, Ananija, onaj koji je tamo bio kao neki starešina, on je to upravljao time i je bio glavni prorok. Ljudi boluju od toga. Čim nemaju zajednicu sa Gospodom, jako im je mnogo potrebno i važno da budu glavni, da budu veći, da budu nešto iznad ostalih i tako dalje, da budu doktori, da budu velečasni, da... Sve te taštine i bezumlje čovječije ne vodi bliže Bogu. Apostol Petar u Antiohiji, kaže, bio licemeran. A to nije pre pokajanja, to nije pre primanja sile Svetoga Duha, to nije pre poznanja Božje reči i svih otkrivenja i tako, ili da kažem mnogih otkrivenja. Ovo je bilo još jedno otkrivenje kad je Pavle u lice njemu kazao kako možeš ti biti tako licemeran. Ali vidimo da Petar nije se na to odvratio. Nije tri puta bio licemeran, jedan put je bilo dovoljno. On se sećao da se tri puta odrekao Gospoda još davno tamo u palati prvosveštenika. Nije mu bilo potrebno da tri puta ponavlja istu grešku. A možda je zapamtio i ono što je video u otkrivenju, u utvari, kad je Gospod kazao, ustani Petre, pokolji i pojedi, a on kaže, nipošto Gospode. I kaže, to bi tri puta. Kako je Gospod strpljivi i istrajan da nas podsjeća da smo mi ili da sam ja, ja. Ali i da nam pokaže da je on, on. Pa da ostavim svoje ja i da idem za onim koji je sve u svemu. Kažem vam, ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. I ovo sam čuo da su pojedinci tumačili da je pravda fariseja bila oko za oko i zub za zub. Potpuno pogrešno. Uveren sam da je to potpuno pogrešno. Ne, oko za oko i zub za zub, to je pravda Božija. To je zakon Božiji. I on će i dalje to držati i učiniti tako. Svaki koji je činio zlo, primit će zlo. Nema tu promjene. Ali Gospod je kazao, ja vam kažem, ne branite se do zla. Zašto? Nije sud više u vašim rukama. Jeste, sud je bio u rukama careva, u rukama knezova, u rukama sudija i tako dalje. Ali od sada nadalje, ja sam mučenik i vi ste moji mučenici, ako ste moji učenici. Ne uzimajte zub za zub, ni oko za oko, ni modricu za modricu, nego trpite i uzdajte se u Boga. Ali nemojte se stideti mog imena pred svetom. Posvjedočite istinu slobodno i otvoreno. Ne bojte se. Ne mogu vam ništa uraditi, u najgorem slučaju mogu da vas zaspu kamenjem, mogu da vas bace u tamnicu, mogu da vas bace lavovima, pa šta onda? Nisu li to svedoci koje mi ljubimo i poštujemo i u čije primjere gledamo kao u svetlo sa neba? Ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Gospod je kazao, ako se ne povratite i ne budete kao deca, ne možete vidjeti carstvo Božje. Drugim rečima, ako mi ne shvatimo da smo sami po sebi slepi, mi ne možemo vidjeti. Ako ne shvatimo da smo sami po sebi bespomoćni, nemoćni, mi ne možemo primiti pomoć od Boga. Ako ne shvatimo da je sva pravda čovječija kao nečista haljina, mi ne možemo biti očišćeni od naše nepravde. Mi se suprotstavljamo onome koji nam dobro pruža, koji nam dobro daje i mi upropašćujemo dragoceno vrijeme našega života. Kaže Gospod ovdje da su književnici i fariseji imali određenu pravdu. I on je njima kazao kakva je to pravda. Komarca odsezujete, a kamilu proždirete. Govorite da ste učenici Mojsijevi, a mene mrzite. A Mojsije govorio za mene. On vam obećao da će ja doći. Vi kažete da ste seme Avramovo, a evo seme Avramovo u kome će se bogosloviti ceo svet je došlo. Vi ga odbacujete i prezirete. To je bila pravda književnika i fariseja. Oni su se pred svetom gradili pobožni. Njihova pravda je bila nasuprot ovoj pravdi o kojoj čitamo u prvom stihu 6. glave. Oni su pazili da pravdu svoju čine pred ljudima, da ih ljudi vide. I to je bila njihova plata. Ako je naša želja i naše nastojanje da ovdje na zemlji primimo nagradu, mi još ne znamo šta je nauka Hristova. Ako ja želim da se mali ili velik broj obrati na put spasenja, da bih ja imao zajednicu, da bih ja imao društvo, da bih ja imao nekog ko će mene poštovati, to je pravda književnika i fariseja. Ako bi ja želeo da objasnim reči Božje na takav način kako neću trpeti gubitke, kako ću na neki način zadovoljiti i Gospoda i Satanu, to je pravda književnika i fariseja. Sva je pravda čovečija kao nečista haljina. Takvom pravdom ili takvim putem takve pravde niko neće ući u carstvo nebesko. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos, koje je to pojanje? Koje kaže, kroz noć samo išao je prestolu, kroz nevolje u očinski dom. I spas isti kruna čovečanstva, trpio je u čekanju svom, kroz noć samo išao je prestolu, kroz nevolje u očinski dom. I on ostavio taj primjer. I apostoli su išli tim primjerom. I kad je bilo potrebno, Gospod ih je ispravljao. I on to čini i nama. Apostoli se nisu stidali da napišu i ono čega su se stidali pred Gospodom. Petar se nije ustručavao da napiše u Evanđelju po Marku da se tri puta odrekao svoga Gospoda i onda izašao napolje, kaže, i plakao gorko. Apostol Pavle nije se stidao da zapiše u Delima apostolskim da je on bio zlotvor i gonitelj naroda Gospodnjega. Ali se nije stidao ni pred svetom i grehom da kaže, ja sam bio kao jedan od vas i Gospod me od toga izbavio, molio bih Boga i za malog i za velikog da svi budu takvi u veri i u zajednici Hristovoj kao što sam ja. Ne da vam želim ove okove i moje trpljenje, ali želim vam takvu vezu i takvo duhovno stanje koje je vrednije i bolje od najvećih stvari koje svet nudi, a ne može da ostvari.
U čemu treba da bude naša pravda veća od pravde književnika i fariseja? Moja vera ne zasniva se na mojoj organizaciji. Nije zajednica vernih ta koja će postaviti pravila vere, osnove vere. Da kažem tako, ustavni zakon vere ne može ni jedna zajednica postaviti, jer taj zakon je postavljen. Ta pravila su osnovana, zabeležena i to niko ne može da promene. I ako neko misli da to može da promene, može samo da promene svoj stav prema tim zakonima iz pokornosti u nepokornost, iz vernosti u protivljenje, u nevernost. Prema tome, ne postoji nikakav poseban zakon i pravilo osnovi vere u jednoj zajednici, u jednoj grupi, a drugi neki u drugoj grupi. Takve stvari ne postoje. Šta je moguće da postoji i može da bude na mestu, ali često nije, da svaka grupa vernih ili pojedinci pronađu sebi način kako će pravila i uputstva i reči Božije primenuti. U jednoj skupštini ili zajednici verni mogu da se slože da je za njih najbolje vreme da počnu jutarnji sastanak u 7 sati ujutru, u drugoj u 9 sati, u trećoj u 11 sati i svi oni mogu biti u pravu, nažalost nisu uvek u pravu. Zavisi šta je razlog i na osnovu čega su oni tako nešto zaključili i doneli. Da li zato da bi njihovo svedočanstvo bilo potpunije, jače, svetlije, jasnije, ili zato da bi zadovoljili nekakvu svoju želju ili da bi prikrili nekakvu svoju krivicu. Ovde kaže Gospod da naša pravda bude veća. To nije pravda koju sam nasledio od mojih otaca. Tako je moj prandeda i deda i otac su tako činili i ja ću tako da činim. Ja sam rođen u ovakvoj veri ili u ovakvom narodu i ja ću tako i da umrem. Ako si rođen u grehu i umreš u grehu, znaš gde ti je mesto. Naša pravda je verno držanje i verovanje i izvršavanje onoga što nalazimo u Svetom pismu. Da li treba imati zajednicu? Samo ako je moguće. Hvala Bogu, slava mu za svaku dobru zajednicu. Je li dobro poštovati brata u veri, bližnjega koji sa mnom deli istu veru? Vrlo dobro i vrlo potrebno. Ali ni u kom slučaju, ništa, ni ja lično, niti ma ko koga ja poštujem i volim i od koga imam koristi, ne može u pravoj, svetoj, časnoj veri, spasonosnoj veri Hristovoj, da bude između nas i našeg spasitelja. To je pravda. Naša pokornost njegovoj pravdi i njegovoj milosti. On dalje nastavlja. Pošto na ovoj traci vidim da ima još dosta mesta, želeo bih da uzmem malo vremena još i da produžim koliko je moguće izlaganje iz sledećih stihova. On kaže u 21. stihu: čuli ste kako je kazano starima ne ubi, jer ko ubije bit će kriv sudu. Među onim zajednicama i vernicima koji veruju da je ubistvo greh u makakvom uslovu, što znači makakvim uslovima, što znači i u ratu i u borbi i u takozvanoj odbrani svoje slobode i svoje imovine, neki misle da je ovo osnova njihove vere, ta zapovest koja je davno rečena: ne ubi. Ja ne mislim da je to istina, ne mislim da je to ispravno. Kada je rečeno starima ne ubi, to je rečeno za bližnjega. To je rečeno nemoj biti zločinac, nemoj biti ubica. I to nije imalo nikakve direktne veze sa ratom, odbranom zemlje ili napadom na neprijatelja. Kako bi se drugačije moglo razumeti ako bi Gospod kazao njima ne ubi, tačka. I koji god ubije pod makovim uslovima bit će kriv sudu. A potom naredio Mojsiju: istrebi Amalike, istrebi Amoreje, istrebi Filisteje. I naredio Isusu, sinu Navinu: razorite Rihon i uništite sve živo u njemu. Čak ni mrtve stvari nemojte sebi zadržati. Sve nek bude spaljeno. Potpuno uništenje. Ako bi ova zapovest ne ubi bila uopštena, to znači ništa ne ubi. Naročito neki koji se zasnivaju ili veruju da je ta zapovest toliko opšta da klati životinje za hranu, za meso, po ovoj zapovesti bi bilo greh. Oni su potpuno pogrešno razumeli, a možda i nisu pogrešno razumeli, samo pokušavaju pogrešno da protumače. Samo u svakom slučaju, ta zapovest se odnosi na naš odnos jedan sa drugim, sa svojim susedima, sa ljudima sa kojima mi živimo u određenoj zajednici. Za takve kaže, ne ubij, nemoj biti zločinac, nemoj biti zlotvor, nemoj biti kao Kain koji je ubio brata svoga. Nemoj biti kao car Saul koji je progonio Davida sam zato što je David bio bolji od Saula. Ne ubij. I ovaj sljedeći stih 22. potvrđuje takvo mišljenje da se to odnosi na bližnjega, a ne na neprijatelja. A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi, koji se ljuti, srdi na brata svojega, nizašto biti kriv sudu. A koliko reče bratu svome raka, bit će kriv skupštini. Ako reče budalo ili praznoglavi, bez pameti, bit će kriv paklu ognjenom. Svaki koji se gnjevi ili koji se ljuti, srdi na brata svojega, nizašto. Čovjek koji dozvoli sebi ili kod koga neprijatelj uspe da stvori mržnju i pakost i zlobu, gnjev, osjećanje osvete, želju za osvetom u srcu prema njegovom bližnjemu, taj u stvari čovjek je u svom srcu zločinac. On želi da tog koga on mrzi i koji mu je težak više nikad ne vidi. Šta to znači? On želi da taj čovjek nestane, da ne postoji više. On je u svome srcu krvnik, zločinac. Koji se gnjevi na brata svoga nizašto, bit će kriv sudu. Šta da radimo ako nas neko stvarno izvodi iz strpljenja i ako nam dosađuje i tako dalje? Zaista tu je potrebno nekada mnogo molitve i borbe da bi se čovjek sačuvao i nekad je potrebno, ako je moguće, ukloniti se od takve napasti. Ali vrlo je važno ono što je Gospod kazao, molite se Bogu i za one koji vas gone. Važno je da ne dozvolimo da se u našem srcu ugnjezdi, ukoreni osjećanje srdnje, zlobe, pakosti. To je ono što neprijatelj želi i ako ništa ne bismo učinili kakvo zlo svome bližnjemu ili onome koga smo omrzli i prema kome osjećamo gnjev, srdnju, još uvijek mi nekoga time ubijamo, nekoga time uništavamo, nekoga time oštećujemo i to je samog sebe. Zato Gospod nama kaže, to nije delo Božje, to je delo neprijatelja. I svaki takav koji se gnjevi na brata svojega bez razloga. No, šta to znači? Neko će naći razlog ili ima razloga, nije bez razloga. Čim se gnjevi mora da ima nekog razloga. Ali Gospod kaže, ni za što. Šta je to ni za što? Pa to je sve što na ovoj zemlji može da bude. Jer sve što je u novoj zemlji, to je ništa. Prema tome, naš unutrašnji mir i naša dobra volja, naše strpljenje je od velike važnosti pred Bogom. To su njegovi darovi i to je njegovo oružje kojim nam on pomaže da se borimo protiv neprijatelja. Ovdje dalje kaže, bit će kriv sudu. Pa dobro, na kakvom sudu će biti kriv? Ja koliko znam, ako neko ne uradi delom nešto u mržnji, u pakosti, u zlobi, nekoga ne povredi tako, ili rečima, ili telesno, ili imovno, ne znam da u kojoj zemlji ima zakona koji bi ga osudio, da bi mogao biti kriv takvom zemaljskom sudu. Ja pretpostavljam, mislim, verujem da ovo znači bit će kriv sudu Božjemu. I taj sud Božji je već zabeležen u Svetome pismu. Kaže, kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi. Ako činite dobro, bit će vam dobro. Ako činite zlo, bit će vam zlo. Ako neko tim sudom Božjim koji se javlja kroz reč Božji i kroz naše osjećanje i našu savest ne bude pokaran, ne bude ispravljen, on će nastaviti u tome i može biti sa teretom te mržnje i pakosti izaći pred taj poslednji sud Boži, kad više neće imati prilike i mogućnosti da nešto promene, popravi, da se pokaje i da se vrati od svoga greha, mržnje i pakosti. I to onda znači večnu propast. Ali ako bi se neko na vreme od toga odvratio i uputio na put mira i hrišćanske ljubavi, dobre volje i dobrih namera, tome taj sud više ne preti, on je prešao iz smrti u život. Dalje kaže, ako li neko reče bratu svojemu raka, trebalo bi da pogledam šta znači ta reč, ne sjećam se više. Koliko se može razumjeti iz prevoda i razgledanja drugih koji navodno treba da imaju neko veće znanje o grčkom i jevrejskom jeziku, starim jezicima, starih civilizacija, da raka bi, reč raka nije u stvari prevedena, nego ovdje približno prepisana sa grčkog ili jevrejskog jezika. Raka bi moglo da znači kao bezvredan, ništavan. A da ne dajem primere, na srpskom jeziku ima dovoljno takvih izraza koji ne služe ničemu drugom nego da nekoga uvrede, da ga omalovaže, da mu samo pokažu kako smo gnjevni i nezadovoljni. Gospod kaže da takvi izrazi su krivični, grešni, da oni ne koriste nikome i ne donose ništa dobro. Ovdje kaže, bit će kriv skupštini. Na koji način, ako bi dvojica vernih ili vernika, hrišćana, pripadali istoj zajednici i u toj zajednici ostala braća i sestre znaju toga brata kao brata u Hristu, vjerovatno znaju da on nije savršen, da on ima neke slabosti i nedostatke, možda kao i svi drugi, možda čak i više nešto, možda je posebno obdaren u tim svojim slabostima i nedostacima. I sad ja jedan nađem se toliko nezadovoljan i toliko me pogađa nešto s njegove strane da ja kažem da je on ništavilo jedno, bezvredan čovjek. A oni svi znaju bolje nego to. Ja ću pred njima biti kriv. Oni koji to gledaju, koji to vide, ja ću pred njima imati određenu krivicu. Ono što njemu kažem ili kako njega nazivam, ja sebe pokazujem da sam takav.